Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Унбишенче декабрь шимбе көнне Азатлык дулкыннарында Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үтеп китте. Аның 4-нче корылтайына моңарша әле Казанда да булмаган кунаклар килде. Бүген Азатлык дулкыннарында исә корылтайга бармаган татарлар белән очрашулар көтә сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа гасыр телевидениесе беренче тапкыр яшьләр катнашында үзебез исемле ток-шоу күрсәтте. Бу яңадан кабатланырмы? Яшьләр сәхифәсендә шул хакта сөйләшү көтә сезне. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык мәң Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Индонезиядә үткән климат конференциясендә дөньядагы җылынуга каршы план кабул ителде. Пакистан президенты Парваз Мушарраф үз илендә гадәттән тыш хәлне көчтән чыгарды. Россия Кушма штатларының ракета калканы турындагы сөйләшүләр нәтиҗәсе белән канагат түгел. Казанда бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайы тәмамланды. Татнет йолдызлары бәйгесенең быелгы нәтиҗәләре игълан ителде. Бу кайбер мөһим хәбәрләрнең кыскачасы иде, ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Нусадуа. Индонезияның Бали утрауында барган климат үзгәрүенә багышланган халыкара конференциядә шимбе көнне ниһаять бер нәтиҗәгә ирешелде. Дөньядагы җылынуга каршы план кабул ителде. Бу нәтиҗәгә җыен 20 сәгатькә озагырак сузылып, Кушма штатлар үз таләпләреннән чигенгәннән соң гына ирешелде.
I think that we have come a long way here. And in fact, in this, the United States is very committed to this effort.
Без озын юл үттек. Кушма штатлар чынлап та бу юнәлештә бергәләп эшләргә тели. Шуңа күрә без дә уртак фикергә кушылабыз, диде АКШ төркеме башлыгы, дәүләт секретаре урынбасары Паула Добрянски. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретаре Бан Ги Мун Бали планын климат үзгәрүгә каршы яңа килешү юнәлешендә беренче хәлиткеч адым дип атады. Әлеге план 2009 елга кадәр тикшерелеп бетергә һәм 2012 елда Киото килешүен алыштырырга тиеш булачак. Тирән мөхит саклаучы төркемнәр Бали планына ризасызлык белдерде. Алар фикеренчә, анда дөньяда япма газлар чыгаруны киметү өчен анык максатлар билгеләнмәгән. Исламабад. Пакистан президенты Парваз Мушарраф бүген 6 атна элек кертелгән гадәттән тыш хәлне көчтән чыгарды. Мушарраф гадәттән тыш хәлне 3 ноябрьдә экстремизмга каршы көрәш сылтавы белән керткән иде. Әмма күпләр моны югары мәхкәмә аның кабат президент булып сайлануын сорау астына куймасын өчен ясалган адым дип бәяләде. Гыйнварның 8-ндә Пакистанда парламент сайлаулары үтәргә тиеш. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Казан. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайы бүген үзенең эшен тәмамлады. Җомга көнне конгрессның башкарма комитет утырышында рәис вазифасына Кабат Ринат Закиров, аның беренче урынбасары итеп Сембер милли хәрәкәт вәкиле Рамис Сафин сайланды. Шимбе көнне үткән утырышта комиссия рәисләре сайланды. Мәгариф комиссиясен Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәзгаров, мәгълүмат чаралары комиссиясен Яңа гасыр телерадиокомпания башлыгы Илшат Аминов, стратегия комиссиясен Мониторинг үзәге башлыгы Дамир Исхаков, мәдәният комиссиясен мәдәният министры Зиля Валиева, дин эшләре комиссиясен Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, халыкара эшләр комиссиясен эшмәкәр Ринат Абдуллин, эшмәкәрлек комиссиясен Сарытау эшмәкәре Эдуард Ганиев җитәклеячәк. Казан. Шимбе көнне Казанда Татнет йолдызлары бәйгесенең нәтиҗәләре игълан ителде. Татар дөньясына багышланган интернет сәхифәләр арасында бу бәйге инде 5-нче ел үткәрелә. Оештыручыларның берсе Айнур Сибгатуллин сүзләренчә, быел анда иң күп санда 176 сәхифә катнашкан. Бәйгедә барлыгы 10 номинация иде. Шуларның 3-се татар телле сәхифәләр өчен. Татар дөньясы бүлегендә 1-нче урынны Иттифак төркеме сәхифәсе алган. Мәгариф һәм фән бүлегендә Татарстанның Мәгариф министрлыгы порталы, Туган тел бүлегендә Татар электрон китапханәсе иң яхшы сәхифә дип табылган. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? София. Косованың яңа премьер-министры Хашим Тажи төбәкнең бәйсезлеге берничә атна вакыт мәсьәләсе дип белдерде. Тажи Болгарстанның Труд гәзитенә биргән әңгәмәсендә әйтүенчә, бәйсезлекне игълан итү гамәле Кушма Штатлар һәм Европа берлеге белән килешеп башкарылачак. Тажи Косовода асчылыкта булган сербларга төбәкнең күпчелеген тәшкил иткән албаннар белән мөнәсәбәтләр урнаштырырга ярдәм итәчәген вәгъдә итте. Сербия Косовының айырылып чыгуына кадгый рәвештә каршы чыга. Мәскәү. Русия Кушма Штатларының ракета калканы турындагы сөйләшүләр нәтиҗәсе белән канагать түгел. Бу турыда бүген Тышкы эшләр министрлыгы урынбасары Сергей Кисляк белдерде. Генерал штаб башлыгы Юрий Балоевский үз нәүбәтендә Кушма Штатларның тәкъдимнәре кабул итәрлек түгел, анда бер яңалык та юк диде. Аның сүзләренчә, Кушма Штатлар Европада ракета калканын киләчәктә Русия белән каршылыкта тору ихтималын күздә тотып корырга җыена. Генерал Балоевский Русия моңа каршы тиешле җавап чаралары күрәчәк дип кисәтте. Мәскәү. Русияның коммунистлар партиясе җитәкчесе Геннадий Зюганов киләсе елның мартында үтәчәк президент сайлауларына намзәт итеп тәкъдим ителде. Әлеге карар коммунистлар партиясенең бүген үткән корылтайында кабул ителде. Коммунистлар шулай ук 2 атна элек үткән дума сайлаулары нәтиҗәләрен танымауын һәм югары мәхкәмәгә шикаят итәргә җыенуын белдерде. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Газза. Хәмәс төркеменең дистәләгәннең тарафдары бүген Газза шәһәрендә исламчы хәрәкәтнең 20 еллыгы уңаеннан урам җыены үткәрде. Оештыручылар әйтүенчә, Хәмәс төркеме Газза сызыгын июньда президент Мәхмүд Аббас тарафлы кешеләрдән үз карамагына алганнан соң бу иң зур урам җыены булган. Хәмәсне террорчы оешма дип санаган Израиль Газза чикләрен ябып куйды. Мәскәү. Бүген вазифаларын башкарганда үлгән журналистларны искә алу көне. Халыкара журналистлар федерациясе рәисе Ойдан Уайт сүзләренчә, быел һәлак булган журналистлар саны аеруча зур булган. Бу турыда ул бүген Мәскәүдә ясаган чыгышында әйтте. Халыкара журналистик үзәге мәгълүматларына караганда, 91 елдан бирле дөньяда 700-гә якын журналист үтерелгән я хәбәрсез югалган, шуларның яртысы диярлек Русиядә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үтеп китте. Шимбе көнне кунаклар үз төбәкләренә юлга чыкты. Казанга килгән делегатлар арасында Америкадагы татар мәхәлләсе вәкилләре дә бар иде. Бүген исә конгресста катнашмаган, әмма Америкадагы татар тормышындагы әүзем әгъзаларының берсе Рочестер шәһәрендә яшәүче Наилә ханым Сабирова һәм аның кызы Камилә белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Туган илләреннән читтә яшәгән бу гаилә ничек татарлыкларын саклый алган? Балалар ничек тәрбияли. Теманы Бикә Тимерова дәвам итә.
Наилә һәм Альберт Сабировлар гаиләсе белән Азатлык дулкынында танышкан идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Американың Рочестер каласында яшиләр. Чыгышлары белән икесе дә Татарстаннан, икесе дә табиб. Америкага кадәр Япониядә яшәгәннәр, шунда беренче кызлары туган, Япониядә алар фәнни эшләрен алып барган. Татарстан һәм гомумән Русиядән бик нык аерыла торган илдә, Япониядә җәмгыятькә кушылырга, андагы тормышка җайлашырга авырмы? Үз-үзләрен тану, татарлык хисен саклау мөмкин эшме? Шул хакта Наилә Сабирова белән әңгәмә кырдык. Сөйләшүне Япониядагы тормыштан башлыйбыз.
Без тордык Уэта шәһәрендә, это Кюшу. Әйе, әйе.
Сәбәпләрендә Русияның. Япониягә беренче килгәч, Русиядан соң, СССР җимерелгән еллардан соң,
зрәҗеләдем, беренче елны шундый җыладым. әнем әтеем татар жырларын гүл миңа салып қына тұралар еді. Мені құтқарды қызымның туы. Бажым білән шымдым ғайләмі шәкәтінді. Оннары әзірәк кінә Японияны күрә башладық, матур жерләрін. Әзірәк кінә күңілі бізге ұшап кетті. Мы там с японскими татарами познакомились. 1909 елда революция вахытында әбиләре, бабайлары киткән Кытайга. Аннары Кытайдан аларның семьялары белән киттеләр Японияга. Хәзер 2 кеше травня Японияда. Сестралары и бабайлары бөтенесе монда Сан-Францискода. Может, беләсегездер Ркия Сафа. Ркия Сафа гайләләре. Шулар белән таныштык Японияда.
Японияда 4-5 ел яшәгәннән соң Сабировлар гаиләсе Америкага күчә. Анда да алар җирле татарлар белән очраша. Нью-Йоркта Сабанту үткәрелгән җирне таба, Нью-Йорк татарлары белән таныша. Хәзер андагы татарлар белән аралашып яшиләр. Казан белән дә алар гел элемтәдә. Телефоннан сөйләшеп торалар, интернет аша телевидение тапшыруларын карап баралар. Чит илдә бу гаилә үзләрен кем итеп хис итә? Татарлармы алар, Русия кешеләреме? Әллә Япониядан күчеп килүчеләрме? Бу сорауны Наиля Сабировага бирдек.
Конечно, наши дети это уже американцы, как сказать. Безнең балалар уже әйе Америка кешеләре. Бәләкәй кызыбыз Әдилә, ул 2 илнең ватандашы. Америка белән Россия татарча тәрбиялибез. Әбигә, бабайларга, дәвәнигә, дәвәтигә, как сказать, хөрмәт белән әбиләрне, бабайларны онытмаска.
Сізне
нешік тәрбиелерлер шулай, деймі? Сіз балаларыңыз. Я думаю, что со мной было строже. Ләр әтейлер, кіні бұй ішләділер, біз бір өзі біз, как ключ на шее, целый день во дворе. Оларақ болған сайын балалар қадірлілік.
Татарша сөйлесесіз бе балалар біле?
Ипташым татарша біле, но еркін сөйлесмей. И үзебездә урыс телен интермаска әзрәкне балаларга сиңдерергә телне. Тел сүрәтесен була. Мин хәзер ничә ел татарча да сөйләшмәдем. Авыр сөйләшүгә.
Әти әниләр белән ничек сөйләшәсез?
Әти белән
балалар ничек сөйләшә, әби бабай белән?
По-русски. Татарча сөйләшә алмыйлар.
Қозаннан кеткенде, нендей де болса шет тілін біледі дегенсің бе? Инглизше?
Жоқ. Мектепте неміс тілін үйрендік. Инглиз тілі, япон тілі, Японияда үйрендік.
Мына Японияда шет тілден келген кішіге, бигерек те Русиядан, Татарстаннан келген кішілерге неше қарайлар, шет кішілерге?
Ну, Японияда сен әр вақыт шет ел кішісі боласың. Сен бір қашанда Японияс бола алмайсың.
Японияда әйттегіз, сен әр уақыт шет ел кішісі боласың деп. Америкада жәмғиятқа кірерге, интеграция мүмкін ме? Неше хис еттегіз өзіңізді? Сіз мында өзіңізді шет ел кішісі етіп хистейсіз ме? Ят кіші етіп?
Жоқ. Америкада зря көп шет ел кішілері. Бүтінсі шундай. Шуның үшін сен де олар білен бірге болғаш.
Қиындықлар кездесмейсіз?
Жоқ. Қиындықлар.
Сіз мына шетел кішілері білен танышқанда өзіңізді неше кетіп таныштырасыз? Сіз Русия кішілері деп ме? Яки анда Қазан Татарстан деп айтасыз ме? Неше таныштырасыз?
Біз айтабыз, біз Россияда. Яшейбіз Қазанда. Ну, бүтін кіші бізге сұрай. Қазан. Ол Қазақстан ма? Бүтін кіші шылай сұрай. Без әйтәбез, юк, Казан, ул Татарстан, Мәскәүдән жырак түгел, хәр вакыт шулай әйтәбез, юк. Без әйтәбез, без татарлар, без мусульманнар, хәр бер кешегә, ну, кешеләр кайсы берсе аңламыйлар.
Әйе. Ну, Русиядә беләләр.
Әйе. Әйе, Мәскәү, Русия, әйе, Казанны шулай, как сказать, не все особо знают.
Наилә Сабированың ұлы қызы 10 яшьләр шамасындағы Камиля Японияда туған, хәзер Америкада оқи. Татарстан Қазанны әти-әнисе, әбисе сөйләгәннән генә белә. Камиля гимнастика остасы буларак яллана. Шушы шөгыле турында безгә дә сөйләде.
А меня зовут Камила, мне 9 лет, и я делаю очень хорошо гимнастику. Я гимнастику делаю 3 лет уже, и это очень тяжело.
А что знаешь о Казани?
Казань очень большая страна, да, город, и там все мои дяди, тети, все мои родственницы.
Камиля татар жырларында ишеткен. Әби килгәндә җырлар белән диск алып килгән иде, шуларны мин күп итеп тыңладым дип сөйләде безгә Америкадагы Камиля Сабирова.
Қазақстанның Семей шәһәреннән 100 шақырымнап яраклықта Бәшкүл ауылында қазақлар белән татарлар ғасырлар буйына бергә яши. Алар уртақ телдә сөйләшә, ғырып-ғәдәтләрен бергә саклый. Шунда безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Көнчыгыш Қазақстан өлкәсенең Бесқарағай районында Семипалатинский шәһәреннән 100 шақырым яраклықта үзенең төзек матур йортлары, гөмбәзле, манаралы мәхәббәт мәчете, югары мәдәнияте, булдыклы кешеләре булган бер авыл бар. Башкүл, үзләренчә әйтсәк, Башкүл дип атала ул. Тарихи мәгълүматларга караганда, 19-нчы гасыр башында күл буендагы матур бер урынга Насыр исемле татар кешесе килеп тора башлаган. Соңрак бу урынның җиренә, суына кызыгып, башкалар да килеп төпләнгәннәр. Шулай итеп, 1837 елда Башкүл авылы барлыкка килгән. Бүгенге көндә анда 130 хуҗалык бар. Халкының күпчелеге татарлар, әмма бездә башка милләт вәкилләре дә яши ди. Авылда мулла вазифасын үтәүче Тәлгат Исмаилов.
Авылыбызда һәр татарлар гына түгел, 9 төрле нациябыз бар. Чубашыбыз да бар, Украинада, татарда, казакта, молдаванда, нәрсе бар югарыда, дөнгәнедә.
Бәлки шул сәбәптәндер, авылда яшәүче татарларның теле әдәби телдән шактый аерылып тора дип сүзен дәвам итә Тәлгат әфәнде.
Бизде ни татар шәймәс, ни казак шәймәс, үзебезнең бер телебез бар. Барлык бездә яшәүчеләр рус телендә сөйләй.
Башкүлнең татар мәдәният үзәге рәисе Люция Хәмитова да авылларында татар теленең үзенчәлекле булуын ассызыклады.
Башкүлебезнең үзенең бер теле. Казаклар бер-бере белән исәнмесез дип исәннәшә. Татарлар казакларны күргәндә сәламәтсезбә дип исәннәшә. Ул бер-бере белән казак-татар аралашкан шундый йомшыл башкүл авылыбыз.
Авылда күп төрле милләт вәкилләре яшәү сәбәпле катнаш гаиләләр дә бик күп ди Люция ханым.
Безнең Башкүл авылында аралаш гаиләләр бик күп. Татарлар казакларга өйләнә, казаклар татар кызларын ала.
Башкүлдә балалар туган телләрен асылда гаиләдә өйрәнәләр. Тәлгат әфәнде сүзләренчә, 1929 елда ачылган татар мәктәбе хәзер казах мәктәбе буларак эшли.
Өлкәннәребез әйтүе буенча 60-нчы елларга татар мәктәбе булган. Аннан соң 11 еллык казак мәктәбенә әйләнде. Инде хәзер
башкүл татарлары Татарстаннан еракта, төрле милләт халыклары белән оралашып яшәсәләр дә, үзләренең гореф-гадәтләрен, җыр-биюләрен, милли йолаларын онытмаганнар.
Аллага шөкер, әле югалтмадык, сөйләшеп тә ятабыз. Ата-бабалардан килгән гореф-гадәтләребезне югалтмыйбыз. Кулыбыздан килгәнчә алга барабыз. Татарыбызның дәстүрен бер нәрсәне дә югалтмаска тырышабыз.
Бу Тәлгат Измайлов булды. Башкүл авылында район күләмендә эшләүче татар мәдәният үзәге оешкан. Әлеге үзәк төрле юнәлештә эшләр алып бара. Башкүл татар үзәгенең максаты һәм башкарган эшләре турында аның рәисе Люция ханым Хәмитова түбәндәгеләрне сөйләде.
Мәдәни җәмгыят үзәге булгач, балаларыбызны татар итеп тәрбияләү, татар мәдәниятенә өйрәтү, укуга өйрәтү, үз телләрен белүгә, сөйләргә, яхшылап өйрәтүгә телибез.
Башка авыллардан татарларны табасызмы? Берәр төрле ансамбльме, берәр төрле коллектив бармы?
Башкүл йолдызлары исемле татар ансамбле оештырдык. Башка авылларда да ансамбльләр бар. Район буенча һәммә татарларны мәдәниятка җәлеп итәбез. 96 елны өлкән район сабантуй булды. Шуннан бире Башкүл авылында үзебез генә үткәзеп утырган авыллык сабантуйлар елда оештырылып утыра.
Татар мәдәният үзәге дини юнәлештә дә эш алып бара. Үзәкнең активистлары тырышлыгы һәм авыл эшмәкәрләре көче белән 1996 елның июнендә авылда мәчет төзелеше башланган һәм ул 1999 елның август аенда күпсанлы кунаклар катнашында тантаналы рәвештә ачылган. Авылның чисталыгы, төзеклеге турында да кайгырталар татар үзәге активистлары. Алар 2002 елда Башкүлгә тоташкан Шабра тугаен чистарту эшенә алыналар. Техника белән ярдәмне Ринат Хәмитов һәм Илдар Байканов күрсәтә. Тугай тәртипкә китерелә, агачлар утыртыла. Шулай итеп, булачак паркка нигез салына. 2004 елда Башкүлдә мәктәп директоры Рауил Яруллин тырышлыгы, укытучылар, мәдәният үзәге активистлары ярдәме белән авыл тарихы музее ачыла. Музей ачу тантанасы чын мәгънәсендә бәйрәмгә әверелә. Күңелле уеннар, бәйгеләр, спорт ярышлары оештырыла. Семей шәһәреннән дуслык ансамбле килеп чыгыш ясый. Башкүлдә гадәттә Сабантуй бәйрәмендә зурлап үткәрәләр. Кунаклар күрше-тирә авыллардан, районнардан һәм башка төбәкләрдән дә булалар. 2007 елның Сабантуе авылның 170 еллыгына багышланып, аеруча зурлап үткәрелде. Кунаклар анда Казахстанның төрле шәһәрләреннән, Татарстаннан һәм Русияның башка төбәкләреннән килгән иделәр. Татарстан президентының тәбрикләвен Татарстан Республикасының Казахстандагы илчесе Илдус Тарханов җиткерде.
Күп милләтле Татарстан халкы һәм үз исемемнән сезне кайнар сәламлыйм. Һәм милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабантуй белән тәбрик итәм.
Соңыннан химаяче Ринат Хәмитов ярдәме белән авыл тарихына һәм Сабантуй бәйрәменә багышланган Башкүл кичләре һәм Зур Казахстанда кичкенә Казан дип исемләнгән фильмнар чыгарылды. Ринат әфәнде бу фильмнар язылган дискларны ноябрь аенда Семейдә узган Көзге йөртеш моңнары фестивале лауреатларының һәммәсенә дә бүләк итте. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омск.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген Азатлык радиосының татар башкорт сәхифәсендә дөньяның төрле почмакларында яшәүче татарлар турында сөйләшәбез. Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үтеп китте. Шимбә көнне кунаклар үз төбәкләренә юлга чыкты. Ә Казанда беркайчан да булмаган һәм конгресста катнашмаган татарлар тагын да күбрәк. Узбекистанда яшәүче татар гаиләсе Гөлҗихан ханым һәм Рауил әфәнде Фәхретдиновларның туган ягы Омск өлкәсе. Элек еш кайткан булса, хәзер алар бу яклар берничә елга бергенә кайта ала. Безнең хәбәрчебез Сания Мирғалиевага алар икътисади авырлыклар, сагыну хисләре, туганнары белән күрешү шатлыгы турында сөйләп бирде.
Табигатьтә шулай яратылган ахыры. Кеше һәр вакытта уңай, мул тормыш белән яшәргә омтыла. Үз илендә уңышка ирешмәсә, бәхет эзләп чит илләргә чыгып китүдән дә курыкмый. Татарлар да аерма түгелләр. Алар да гомер бакый бәхет эзләп чит җирләргә киткәннәр. Ә читтә бәхет тапканнармы алар? Туган яклары белән бәйләнешләре өзелмәгәнме? Милли рухлары сакланып калганмы? Бүгенге көндә тормышлары нинди? Бу турыда ярты гасырдан артык элек Омск өлкәсе Большевич районының Тусказан авылыннан Үзбәкстанга күчеп киткән Гөлҗихан ханым һәм Равил әфәнде Фәхретдиновлар белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге туды. Алар белән кыскача гына таныштырып китүдә урынлы булар. Үзбәкстанга Равил әфәнде әти-әнисе белән 1952 елны күчеп килгән. Анда урта мәктәпне тәмамланган. Аннан соң Ташкенттан ерак булмаган бер совхозда эшләгән.
Шофер булып та, тракторчы да булып эшләдек, завфермада булып эшләдем 12 ел. Начальник подсобный хозяйства булып эшләдем.
Сез Равил әфәнде Фәхретдиновны ишетәсез. 1962 елны ул туган ягына кунакка кайткан. Анда Гөлҗихан исемле кызны очраткан, иләнеп, аны Үзбәкстанга алып киткән. Әлбәттә, яшь кызга чит җирдә ияләнү җиңел булмаган. Әмма берникадәр вакыт үткәннән соң анда ул үз кешегә әйләнгән.
Беренче җылы бик каты, сагындык, туганнардан аерылдык.
Анда баргач эшләргә туры килдеме?
Эшләдек, больницада врач булып эшләдем. Аннан больницабызны закрывать кылдылар. Заводка бардым, повар булып эшләдем монда 15 ел.
Инде анда 46 ел тордыгыз. Еләнеп беттегез
мине. Еләндек, инде үзебезнең йортыбызда хәзер 4 балам бар. Балаларыбыз зурайды, тормышка чыктылар. Правонукларыбыз да бар инде хәзер. Пенсияга чыктык, Аллага шөкер.
Үзбәкстанда пенсияне күпме бирәләр?
Без икебезгә хәзер 90 мең алабыз.
Ишеткәнегезчә, Гөлҗихан ханым белән Равил әфәнде икесенә Үзбәкстан акчасы белән 90 мең сум пенсия алалар. Русия рублинә әйләндергәндә ул 2500 рубль чамасы була. Бу сумма яшәргә җитәме дигән сорауга Гөлҗихан ханым:
"Етәде, етә. Хуҗалык бар, мал багамыз, сыерлар бар, тавыклар бар, козлар бар. Балаларга да ярдәмләшеп җибәрәбез"
дип җавап бирде. Фәхретдиновлар шәһәр үзәгеннән 4 чакрым ераклыктагы поселокта үз йортлары белән яшиләр. Ишеткәнегезчә, пенсияга гына өметләнеп тормыйлар. Кош-корт, ат, сыер, башка хайваннар асырыйлар. Җиләк җимеш, яшелчә үстерәләр.
Пенсияга гына ышанып яшәмисез инде.
Юк, кая пенсия белән генә яшисең?
Ат тотабыз дисез, ат белән нәрсә эшләсез?
Сыерларга продукты ташыйбыз. Печән ташыйбыз.
Печәнне каян табырга була?
Базардан алабыз.
Готовый, прессованный.
Барып чаба торган җир юк инде.
Юк, бездә чаба торган җир юк. Даже мал бәйләргә урын юк. Менә мондый гына пресс 8-9 кг.
Ә ул ничә көнгә җитә?
Сыерга 1 көнгә җитә.
Сыерның бераз файдасы бар бит инде.
Ну а как же, бузавы кала, сөтен ишәбез рәхәтләнеп. Сырбыз тавыклар да, күркәбез дә бар.
Бәрәңге дә утыртасыз монда?
Утыртабыз. Хлопнай да, бәрәңге дә бөтенесе бар. Вишнялар бар, абрикос, алма, урюклар үсә, виноградлар үсә.
Тик кенә тормыйсыз инде.
Без эшләгән яхшы. Әле картым ардымса ардым дия күрмәмен әйт. Җатқылык кылмасын Худаем. Эшләгән насип итсен.
Үзегезнең хуҗалык белән торгач әле тормышыгыз яхшы. Башка кеше ничек кирәк яши?
Алар да яхшы яшәп яталар.
Тырышалар. Фәхретдиновлар үз илләрендә генә бикләнеп тә ятмыйлар. Үзбәкләр, татарлар һәм башка халыклар белән аралашалар. Төрле бәйрәмнәрдә катнашалар.
Татарлар бар мы үзебездә яшәгән җирдә.
Урысыбыз да бар, үзбәкләр дә, апа-сиңел дә яшибез. Бер-беребезгә булышабыз. Олар да бізге шоуып келелер. Өзі біз яқшымыз мы? Олар да яқшы бізге.
Пример, біз той ясайтырған болсақ, мен тойда бір нәрсе ішлемейм. Бүтін іптәшілер, көршілер қызметте болы. Ярдамге келе. Мен только қапқатымында қонақларын күн тұрамыз.
Татар бейремлер бола мы?
Сабан тойлар бола.
Кім ішледі енді?
Да, өзінің организаторы бар.
Қойда болды сабан той?
Шахарда?
Барық Бабида деген жерде болды.
Концерт та болды енді?
Да, обязательно. Яқшы болды дилер.
Ташкентте бар мы? Өзіңіздің жыршыларыңыз?
Бар. Бар.
Концертларға юрисіз ме?
Йоқ, біз өзіміз бармаймыз.
Бір тапқыр барып келген едік.
Телевизордан Татарстанды көре аласыз ма?
Татарша программы тұтамыз біз. Бұла?
Бейремлеріні нендені өткересіз?
Бізді Навруз байрамы болады. Бек зор. Урамнарда, полау күшіріп, махаллада жиылышып.
Сүмәләкілер қыламыз.
Нәрсе бұл ол?
Бұдайдан ұстырып зор қазанға пішіреміз де, бек тәмлі бұла. Онан бүтін күшіге өлешеміз аны. Бұл Навруздың ғадаты шынды.
Бірге бейремлер ішлегеш халықны достастырады.
Достық зор, бек татобыз. Басыңылда яшаймыз.
Сен татар, сен өзбек деген нәрсе жоқ онда.
Дүниелер яхшы хәзер. О, облегчениелер. Газ бар, Құдайға шүкір. Отын көтеріп жүрмейміз. Бүтін нәрсе бар.
Яшарға бола енді.
Яшарға бола, бола. Слов нет. Базарлаға кірсең, бүтін нәрсе толып жатыр. Нәрсегіне керек, ақшаңына болса толқы әжелге дары жоқ.
Әңгеме Омск өлкәсіннән Өзбекстанға күшіп кеткен Гүлҗихан ханым һәм Равил әфәнде Фәхретдиновлар белән бара. Узак еллар үзбәкләр арасында яшәсәләр дә, туган телләрен онытмаганнар алар. Теләсәләр, төрле милләт балалары мәктәпләрдә үз телләрен өйрәнә ала ди Равил әфәнде.
Татарларга үз мәктәбе бар, корейларга үзенең мәктәбе бар, урысларга үзенең мәктәбе бар, мәчетләр күп, бүтән условияны яшәт бирде.
Игездә үзбәкчә аралашасызмы, үзара татарчамы?
Үзбекстанда булгач, бүтән тормыш үзбәкчә. Сөйләшәбез дә үзбәкчә.
Татарлар кунакка килеп калса, старайсыз сине татарча сөйләргә.
Татарчаны онытмыйсыз инде барыбер.
Юк, онытып булмый.
Яхшы булса да, торган җир сагындыра, туган ил дип юкка гына әйтмиләрдер. Гүлҗихан ханым белән Равил әфәнде дә читкә киткәннәренә күп кенә вакыт үтсә дә, еш кына туган якларына әйләнеп кайталар.
Сагындыра инде, менә сагынганча кайтып киләбез. 2 елга бер кайттык. Енді дәлінші көрәрбіз, неші положение болар. Саулыққа қарайбыз, ақшаға қарарбыз.
Мұндайлы туған апаларғыз бар?
Міне, екі апам бар, обиым бар, қызлары бар. Бұтырысын көресін келі. Ағында есен сау құршыға насип етсін, Құдайым. Заманалар тіншілей болсын, тән саулығы болсын.
Әңгеме Омск өлкәсіннән Өзбекстанға көшіп кеткен Гүлҗихан ханым һәм Равил әфәнде Фәхретдиновлар белән барды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Пахара бызды хақын сафрасы, сағандығы ғашылары ұталмай. Пахара бызды хақын сафрасы, сағандығы ғашылары ұталмай. Емілі бұлса да тұрған жер, туған жерге әжі талмай. Емілі бұлса да тұрған жер, туған жерге әжі талмай. Сағандығы ғашылар сайрашалар, туғаны хиле бәгілдіе. Сағандығы ғашылар сайрашалар, туғаны хиле бәгілдіе. Туғанымын, туған жүрінің қабірлеріне білдіе. Туғанымын, туған жүрінің қабірлеріне білдіе. Сағандығы ғашық ұнығаны гомырыны кыртмагыз саган дуу гашык унган агашынын гомырыны кыртмагыз жетилерлердей аз башым бусларым унутмагыз жетилерлердей
Мәскәү югары уку йортларында барлыкка килгән кардәшлек, якташ оешмалары һәм яш эшкуарларны берләштергән Аргамак дип аталган татар яшьләре клубы турында сөйләгәнебез бар инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләренең үз берләшмәсе Мәскәүдә генә түгел, өлкәдә дә бар. Хәзер бөтен бу оешмалар берләшүгә омтыла ди безнең хәбәрчебез Назифә Кәримова. Ул яшьләрнең берләшү җыенында да булып кайтты.
9 декабрьдә барлык оешмаларның вәкилләре татар мәдәни үзәгендә җыелып, алга таба да хәрәкәттә булачак Асадулла дип аталган татар яшьләре форумы оешу хакында игълан итте. Бу очрашуда алар татар яшьләренең махсус комитеты төзелгәнен дә белдерделәр һәм эшләнгән эшләре турында тулы хисап биреп, алдагы эш планнары белән таныштырдылар. Бу очрашуда шулай ук Сафа дип аталган хәләл ризыклар җитештерү ширкәте җитәкчесе Рафаил Насыров, Татарлар РУ интернет сәхифәсен оештыручы Тимур Сөләйманов, якташлардан Рөстәм Әгъләмов, Аргамак клубы җитәкчесе Илбир Махуров һәм башкалар чыгыш ясады. Яшьләр форумының һәр юнәлеше өчен җаваплы булган кешеләре дә билгеләнгән. Бире дә эшкуарлык, спорт юнәлешләреннән башка рухи һәм милли тәрбия, мәдәният, хәтта сәяси юнәлеш программалары да бар. Яшьләр форумының җитәкчесе итеп Рауил Сафиуллин билгеләнгән. Форумда чыгыш ясаган милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин яшьләргә бу йорт сезнеке, бу татар үзәге гөрләп торырга тиеш, нәрсә эшләргә теләсәгез дә шуны тормышка ашырырга ярдәм итәчәкбез диде. Очрашуда шулай ук бу форумны барлыкка китерүдә күп көч куйган Мәскәү өлкәсе милли мәдәният мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсәров та чыгыш ясады. Кардәшлек, якташ, Аргамак оешмалары эшләнгән эшләрен һәм эш планнарын компьютер ярдәмендә экранда күрсәтү мөмкинлекләреннән дә файдаландылар. Яшьләр үз кешеләре белән әзерләнгән концерт программасы да күрсәттеләр, очрашуга килүчеләр белән берлектә дискотека да уздырдылар. Кардәшлек оешмасы Мәскәүдә инде байтак танышлый. Баштарак алар эшчәнлекләрен үз институтлары кысасында гына алып барып, берләшүгә бик омтылмый кебек иделәр. Күрәсең, яңа оешмалар барлыкка килү яшьләрнең гомум эшләренә дә үзенчә үзгәрешләр кертә башлаган. Кардәшлек оешмасы җитәкчесе Линар Рахманов оешманың максатлары турында болай диде.
Бүгенге форумның төп максаты Мәскәүдә булган татар җәмгыятьчелекнең бер арага килүе. Мондый очрашулар элегрәк тә буладыр, әмма ләкин моның хәтле вәкилләрнең килүе бик сирәк иде. Безнең өебезгә җыю максаты белән җыелган бер эксперименталь форум иде бу. Бер дим адым башлыйк дигән фикер иде бу. Булай да берләшү бар, әмма ләкин аны арттырырга кирәк.
Яшәр форумының киләчәге турында алар Уйыштыру комитетында сөйләшкән булганнар. Планнары зур гына.
Бүген сөйләшүдән әүвәл без сөйләшкән идек, ягъни безнең оешма Уйыштыру комитет утырышларында ни эшләячәк без, нинди рәвештә эшләячәк без, гомумән җыелышның максатлары турында сөйләшкән идек. Ягъни нәрсә күз алдында тотыла дигән сорауга мин шулай дип җавап бирәм. Иң нейтраль мәсьәлә спорт мәсьәләсе. Шунда булыр мөгаен ниндидер элемтәләр. Аннары мәгълүмат белән бүлешү, нинди ярдәм кирәк булачак, шуның турында бер-беребезгә хәбәрләшү.
Әлегенә оешкан булганга күрә, конгресска форум исеменнән делегатлар булмаса да, форумны оештыручылардан ул делегатлар бар. Бу хакта Линар Рахманов булай диде.
Бу оешма әлегә яңа корыла торган оешма әлегә. Бу оешмадан делегатлар, оешмадан киләчеләр диеп юктыр мөгаен. Әмма ләкин менә биредә булган яшьләр оешмаларының вәкилләре алар инде делегат булып баралар. Һәм шулай иттереп безнең мондагы состав анда күрешәчәктер инде. Безнең Мәскәү яшьләреннән 4 кеше бар. Әйе, шәхсән миңа сүз биреләчәк. Ансан сез анда күрерсез.
Сез кардәшлек оешмасы җитәкчесе Ленар Рахманов фикерләрен ишеттегез. Яшьләр форумында очраклы рәвештә генә Казан галимнәре Альберт Бурханов һәм Рәшит Галләмов та катнашты. Гуманитар университеты профессоры Альберт Бурханов Мәскәүнең татар мәдәни үзәге турында күп тапкырлар ишеткән булса да, бирегә беренче генә тапкыр килүе икән. Яшьләр форумы турында да аның үз фикере бар. Альберт Бурхановны тыңлый гале.
Бүген беренче тапкыр Асадулла йортында күп ишеткәнем бар. Беренче тапкыр үз күзем белән күрдем. Мәскәүдә татарлар гөрләп яшиләр, татар яшьләре. Әйтәсем килә, планнары менә мин бүген тыңлап бетердем. Беренче татар оешмасы эшли, мәсәлән, кардәшлек бик матур җигитләр, студентлар. Икенче миңа охшату оешма Аргамак. Алар бик тырышып, менә аларның программасын мин карадым, бик көчле, бик уйланып эшләнгән. Перспективалы, шулай гына Алла бирсә, алар алда күрсәтерләр дип уйлыйм әле, чөнки элекке шәкертләр хәзер алар специалистлар, белгечләр инде үз бизнес тарафыннан барсалар да, башка якта басалар алга барырлар дип уйлыйм, чөнки аларның җитәкчеләре бик акыллы егетләр. Чагыштыра башлаганда башка милләтләрнең дә клублары бар, шуларга охшаган дип әйтергә була. Фикерләре дөрес, бик шатландым аларны менә тыңлап, перспективалар бар. Менә миңа бик охшады, яшьләр берләшергә, милләтне ныгытырга уйларына, шул фикер безнең татар милләтенә бердәмлек Шул бирдәмлек Казанда да күрәбез аны, башка шәһәрләрдә дә. Ну, Мәскәүнең яшьләре яши гөрли, мин шатланам. Ләкин бер кызганыч нәрсә бар, татар телен белмибез.
Сез Казан галиме профессор Альберт Бурханов фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә татар яшьләренең Асадулла дип аталган форумы оешты. Форумда берничә чыгышны санамаганда, чыгышлар рус телендә барды. Ә инде яшьләр оешмасының рухи юнәлеше турында чыгыш ясаган Мәдинә Туташ форумда катнашучыларына дини белемнәрен арттыру йөзеннән Катар, Яңа Зеландия илләренең уку йортларында белем алырга өндәде. Лилияна Харитонованың татар телен өйрәнү кирәклеге турындагы татарча чыгышы күпләргә аңлашылмады шикелле. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Мәскәү татар яшьләренең берләшүе белән башланган яшьләр темасын Азатлык дулкыннарында дәвам итәбез. Һәм хәзер сезне яшьләр катнашында узган беренче ток-шоуга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 12 декабрь кичендә Яңа гасыр телеканалында беренче тапкыр туры эфирда Үзебез дигән ток-шоу күрсәтелде. Тапшыруның төп геройлары музыка, театр һәм башка өлкәләрдә эш күрсәткән яшьләр үзләре иде. Татар телевидениесендә 2 сәгатькә якын барган беренче ток-шоуның кызыклы мизгелләре, телевизор караучыларның фикерләре белән Азатлыкның яшьләр тапшыруында Рөстәм Исхакый таныштыра.
Беренче үзебез ток-шоуның тәүге чыгышы татар милләтенең татар теленең киләчәге турында барды. Шулай ук туры эфирда татарча рок, рэп төркемнәре чыгыш ясады. Эфир башланганчы Раил Митбаев һәм Айсылу Лерон әзерлек эшләре белән мәшһүр иделәр.
Су сейчас килә, су. Соңгы елларда матбугат өлкәсендә безнең каналда кайбер программаларны карап карасаң,
Татарлар мен қыртлаша, татар яшьләре арасында.
Сез тапшыру башланганча, төшүрү бүлмәсендәге катнашучылардан тавышларын ишетәсез. Алар 2 сәгатькә якын барашак тапшыруның төп геройлары. Үзебез яңа буын яшьләр хәрәкәтенең координаторы, әлеге ток-шоуның идея авторы Рафис Җәмдихан, шулай ук үзебез хәрәкәтеннән Резида Сафиуллина, Руслан Айсин, Алия Сабирова, Римма Бикмәхәммәтова, Исмаил Иттифак төркемнәре, Хәйфенче гәҗите мөхәррире Данил Сафаров, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенең җитәкчесе Рим Гылфанов, диджей Җерше Нуралиев һәм башкалар. Шулай итеп, үзебез ток-шоуы башланып китте.
Иртәгә Казанда Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтае ачыла. Бу юлы конгресс тарихында тәүге тапкыр барлык делегатларның 4-тән 1 өлеше 25% яшьләр. Ниһаять, милли эшчәнлекнең дилбегәсен без яшьләр кулына әкренләп булса да тапшыра башладылар кебек. Һәр милләтнең киләчәге аның яшь буынында. Татар милләте искәрмә түгел. Татарстан яңа гасыр телевидениесе тарихында тәүге тапкыр ачыктан-ачык, турыдан-туры эфирда сөйләшергә булды.
Исәнмесез, бүген безнең каналда премьера сез турыдан-туры эфирда үзебез дип аталган яңа буын әңгәмәсен карыйсыз.
Ни өчен сез татарлар? Кемнең җавап бирәсе килә? Әйдәгез, татар кешесе нинди була ул гомумән?
Миңа калса инде гомумән сорау бит.
Сез үзебез яңа буын хәрәкәтенең координаторы Рафис Җәмдиханны.
Татарлык ул кан да түгел, ул теге нәсел дә түгел, татарлык беренче чиратта җан һәм тел булырга тиештер мия калса, ийме?
Җан һәм тел.
Җан һәм тел татарлыкны мохит тудыра. Мәсәлән, сине бала чакта берәр кая илтеп ташласа, урыс гаиләсенә. Андый шартлар да бар. Күптән түгел нәсел бердә бер татар гаиләсендә бер марҗа тәрбияләнгән бала чактан ук, ийме, үзен татар дип саный. Тәрбияләнгән һәм татар дип саный, татар мохитендә үскән. Татарлык ул мохит беренче чиратта.
Татарлык ул мохит.
Мохит. Мохит булмаса татарлык булмый. Менә совет заманында татар мохитен бетерделәр. Татарлар да урыслаша башлады, кими башлады. Татар мәктәбен бетерделәр.
Рафис бик әйбәт. Менә безнең студиядә төрле кунаклар бар. Менә Линар Рахманов. Ул Мәскәүдә гомер итә. Мәскәүдә хөрмәтле тамашачылар, бүгенге көндә миллионнан артык татар яши. Ләкин Мәскәүне ни кызганыч татар шәһәре дип атарга мөмкин түгел. Ни эшләргә?
Мохит юк.
Линар, менә мохит дибез. Семит инде барыбер татар.
Менә монда әйттләр, аңны мохит билгеле дип. Менә белән бик килешмим. Икенчедән, мин татарлар программасында яшим, шуңа күрә мин татар дигән сүзгә дә килешмим, чөнки яһудиләр күп программада эшлиләр, алар тик үзләрен әллә кем димиләр.
Мин үз әлеге сорауга мин тулысынча җавап биреп бетерә алмадым әле.
Ярый, ләкин тезис булды. Һәм мин татармы дигән сүзгә кем татар дип җавап бирәм. Мин татар дигән кеше шул татар була минемчә.
Ләкин менә шунысы кызыклы. Читтә, чит төбәкләрдә яшәүче татарлар, миңа калса менә безнең тамырларга Казанда, Татарстанда яшәүче татар яшьләренә караганда кичектер күбрәк тартыла шикелле.
Монда шулай ук Исмаил.
Күңдә салкын җилләр исүә, килер сәмәс бәлек елмаю, хәйрә иртә, матурым, хәйрә иртә. Матурым, хәйрә иртә.
Иттифак төркемнәренең җанлы чыгышлары булды. Телевизор караучылардан шалтыратулар да килде.
Исәнмесез, без сезне тыңлыйбыз. Исемегез ничек һәм кайдан шалтыратасыз?
Исәнмесез, Раиля, исәнмесез. Айсылу һәм студиядә балык кешеләр. Бу Марина Казаннан идем.
Марина, исәнме Марина, әйе.
Бу сез Әнгелә башында шундый сорау куйган идегез. Шәһәрдә татар булып калу авырмы ул? Әйе, әлбәттә. Шәһәрдә татар булып калу бик авыр, чөнки мин үзем дә шундый әйбер белән. Казан балалары татар телен белмиләр. Белсәләр дә бик кыйнтыналар.
Марина, менә сезнең исемегез бик матур, ләкин татар исеме түгел. Сезнең милләтегез кем сез милләт буенча?
Мин татар түгел.
Син татар түгел, ә кем сез? Удмурт? А, менә бит сез удмурт. А ничек сез татарча шулай? Удмурт, удмуртлар. Безнең сез кайдан татарча шулай әйбәт өйрәндегез, Марина?
Өйдә өйрәттеләр. Мәктәптә үзем Кукмара районыннан була.
Ага.
Ну, минем бер принцип бар иде, сондай рәвеш. Менә Татарстанда торгач, татар телен мин белергә
Мене, Эферин, Татарстанда тұрғаш. Біздің бірінші тәулет тілі, ол татар тілі, татарша білерге керек. Марина Бек, зур ахмет, шалтыраттаныңа.
Шулық уақытта зәңгәр экранларға татар милләті шешек оташақ мы әлі? Бітешек мы деген сұраулар қойылған едем. Әлігі сұрауларға телевизор қараушылар өзлерінің жауапларын берділер. Хәм яшлар арасында татар милләті турында бәхәс дәвам итте.
Фарид дип индәшәм инде мин сиңа. Ни өчен син татарча начар сөйләшәсең? Почему ты не владеешь своим родным языком?
Я единственное хочу сказать, что первый выступающий сказал, что самое главное – это насколько ощущает себя человек. Я ощущаю себя татарином. Хоть я не могу себя...
Фарид, бедим, а? Фарид, а если хочешь татарча сөйләшә башларга җыенасың?
Ты вопрос понял?
Да, понял.
Юк, татарча әйт җавабыңны. Шуңа гына татарча әйт безнең кар. Тукта.
Иртәгә.
Бүген башлый.
Һәр кемнең артында татар телен белмәве, янашар белү артында конкрет сәбәпләр ята. Һәм әлбәттә, аны кыен. Без әлегә гомум фәлсәфи проблема турында сөйләшәбез. Әйме, нигә сөйләшми халык, нигә яшьләр кызыксынмый татар теле белән? Минемчә, моңа җаваплар төрле була, ләкин иң төп җавапларның берсе ихтияҗ мәсьәләсе. Әгәр дә бүгенге Казанда, бүгенге Татарстанда, гомумән татар дөньясында татар теленә ихтияҗ булса, ул булдырылса, төрле сәбәпләр аркасында ул юк әлегә кадәр. Минемчә, кеше бу җәмде әйткән мохит мәсьәләсе түгел. Татарча сөйләү кирәклеге булса, әгәр дә кеше кибеткә кергәч, син гадәттәгечә кыенсынып, мискенләнеп, здравствуйте дия сурынга, исәнмесез, рәхим итегез, рәхмәт, сау булыгыз дип әйтергә курыкмасагыз, һәм шундый мохит җәмде әйткән булса, кеше сөйләшә башлар иде.
Урусас, ништяк урусар кирәкмәсен, без Россиядә яшибез, җәмәгать. Юк, без Россиядә яшибез, ләкин
без Россиядә яшибез, шуның өчен без берничтә, безнең әлегә. Юк, җәмәгать, соңгы арада шундый әйбер, әйбер, без менә татарлар дибез, татарлар дигән нәрсә безнең күңелләрдә инде ул моң һәм рух булып яшәме, ул безнең диагнозыбызга күчә башлады инде. Шуның мәгънәсендә, чөнки без татар дигән инде фәрмия калса, кайбер кешеләрнең уже профессиялары шундый бар. Без кешеләр көннәр буена үткәрәләр үзләренең гомерләрен без татарлар турында сөйләп. Менә калса сыйфат турында, сәнгатьнең сыйфаты турында сүз алып барырга кирәк.
Менә бездә татарда ничектер шулай, соңгы елларда шулай барлыкка килде. Проект ничек сыйфатсызрак, ничек аңлаешсызрак, ул халык арасында шулай популярырак. Менә монсы минем өчен бик сәйер күренеш.
People have it булай инде бу.
Әлеге дә баягы Әлфинә Әскәмова бераз реклама ясыйк инде. Дисклары тагын да күбрәк сатылсын. Мин кай вакыт менә Әлфинә Әскәмованы көн-төнне телевизордан, радиодан әйләндергәндә үземне нигә мин татар булып туган икән дип уйлап куям хәтта. Беләсеңме, миңа бик оят.
Нур, аның бит үз тыңлаучысы бар.
Үзебез яшьләр ток-шоуы Исмаил Төркемнең җыры астында сикереп биеп сагырып тәмамланды.
Кисәләр карыялар ләсеп юк. Вахла ди трамвай, әмлек контролер, бинға юлмая. Ди әйти моңа, кисәлә оқша юк.
Онда катнашучыларның барсы да сүз әйтә алмады әлбәттә. Бу бит әле беренче генә, аның дәвамы була диләр. Әгәр телевидение җитәкчелегенең хәер фаҗихасы булса, ди үзебез яшьләр тапшыруының оештыручыларының берсе Резида Каримуллина.
Әле пока җитәкчеләр миллионлы курсмаган, бер сүз әйтә алмыйм аның турында. Бюджет если выделит, то будет программа.
Ә болай ул беренче тапшыру иде, әмма үзебез
дигән. Әле как пилотный выпуск иде кичә.
СМС-лар шалтыраттылар, алар күпме чынбарлыкка туры килә иде.
Знаешь, это вот мы первый раз так поставили, как получится, так и получится, да? То есть в реальности все цифры абсолютно были правильными.
Шалтырат Туллар һәм СМС язулар реаллектә килде.
Да, абсолютно. Все, что вчера было, все вот как люди звонили, так и было, в общем-то.
Ул кайсысы җиңде, без бетәбезме, әле калабызмы дигән?
Анда тип 8 булды. 8 чыкты, знаешь, и постоянно через каждые 5 секунд меняется, то бетәбез, то калабыз. Постоянно мне кыл өчендә ринда пас фильм әйтерек, ахырда. То есть безнең менә милләтебезнең киләчәге дә именно кыл өчендә тора. Менә постоянно меняется, то бетәбез, то калабыз. То есть вот шундый мәмен. Ну, ахырдан тигезләште вот, тип тигез
ебай. Ә былай караучыларга ашаган инде,
о, да, все довольны абсолютно. Именно у меня шундый ток-шоу, яшьләрге, шундый проблемалар күтәреп чыгарырда и тапшыру, килеге дип бүтән шәйдә. Вот мы лаксы дип без максатлар инде. А была и вот просто они тогда с того руководства сөйләшмәдек.
Бу татарча яшьләр өчен ток-шоу булачак дигән хәбәр алдан таралмады. Шуңа да кайбер тапшыруны караучылар очраклы рәвештә ТНВ каналына эләгеп, шушы бәхәсне күзәтә алдылар. Һәм ул аларда зур кызыксыну уяткан. Татар эстрадасында билгеле Хомай төркем мәсәлисте Илдар Арысланов сөйли.
Башыннан ахырына хәтле кара булмады ни өчен, чөнки белмидер инде ул тапшыру барганны, кино карап утыралар эмастан. Аңартын бер заман күчереп куйган ин каналны, карасам тапшырулары бөтен яшьләр бу китте. Төркемнәр катнашканны белдем. Менә татар теле, милләт турында сөйләшәләр икәнне белдем дә, бик кызыксындыр да. Бер нәрсә мине шаккаттырды. Менә татар теле, милләт турында сөйләштеләр, ләкин диджей, анда баттырган диджей. Фон буларак, фон булып, шитил музыкасына әйләндерде. Менә шу функцияны ашамады генә.
Татар сөйләмендә фонның да татарча булуы мөһим дисең инде, әйме?
Татар милләт турында сөйләшкәндә, инде татар теле турында сөйләшкәндә мөһим дип уйламыйм.
Бәлки бу тапшыруга, беренче тапшыруга башкарак кешеләр чакыруга кирәк булган. Расын фотошчыларга фарата бериңди. Үстәмәләр инде юкмы?
Үстәмә бары, барыбер сөтке менә татар радиосы диджейларын чакырырга, менә шул папса җирле торган җырчыларны чакырырга дип уйлыйм мин кирәге. Чөнки анда папсатында бик күп сөйләшләр дә, шул юнәлештә эшли торган җырчыларны чакырмадылар.
Ә булай менә мондый ток-шоуны син күргәнең бар идеме татар телендә?
Менә шундый тапшыруны күргәнем юк.
Ничек уйлыйсың, үстерергә кирәкме икән?
Кирәк, кирәк. Бик тә кирәк. Бик кызык булды.
Ул беренче каналларның тапшыруларына охшап калмыймы?
Әткәндә мин беренче каналда карасам да карамасам да барыбер менә безнеке ТНВ-да караганда барыбер ничә әйтим кызыграк булып тоелды. Татар җыры була бит, поэтому әзрәк читкә куйдылар клипны. Менә татар җыры алай берсә узгач, клипны ясап бетерәләр. Киләсе елга алай берсә январь аенда альбом чыга, клип чыга, менәсә була алай берсә.
Үзебез ток-шоуы Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче съезды алдында күрсәтелде. Үзебез ул әле телевидение тапшыруыннан тыш яңа буын яшьләр хәрәкәте дә. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессында да сүз булды. Татар милләтенең киләчәген татар егет-кызлары якты итеп күз алырга тырыштылар. Ә бу хакта без тулырак итеп киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез.
Сез Казаннан Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладыгыз. Бәйрәмнәр җитә, Корбан гаете, яңа еллары, раштуалар, якыннарыгызны, дусларыгызны, эштәге хезмәттәшләрегезне нинди бүләкләр белән сөендерергә дип баш ватасызмы, хөрмәтле тыңлаучылар? Авыр сорау. Исән кешегә бәйрәмнәр ел саен килеп тора. Бүләкләрне сайлау мөмкинлеге елдан-ел арта. Аның каравы бу эш бер дә җиңеләми. Нәрсә соң ул бүләк? Беренче чиратта бүләк ул чын күңелдән, кешене уйлап сайланган бер әйбердер. Аның күпме торганы да, кайсы кибеттән алынганы да ул кадәр мөһим булмаска тиеш. Иң мөһиме кешегә игътибар дип әйтергә яраталар. Бу сүз шәхсән минем үземә бик ошап итмәсә дә, бүләкне сайлаганда чыннан да кешегә нәрсә килешкәне, аның нәрсә яратканы, нинди исле май сипкәне, нинди төстә кием кигәне, нәрсә ашарга ишергә яратканы турында уйлау ул минемчә иң мөһиме. Ә сез нинди бүләкләр әзерлисез быел? Безгә исемегез язып салыгыз.
Исемегез килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Анда кирип тә сез үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Сәхифә дигәннән Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултайы тәмамланса да, Азатлыкта татар курултайы исемле фикер алышу дәвам итә. Анда сез курултайда яңгыраган сүзләр белән таныша аласыз, рәсем галереясендә анда катнашкан кешеләрне күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.